Ja, du warst eigentlich ein Traum.
Það var einhver tíma fyrir langa löngu að það voru tvær manneskjur á Harrastöðum í Miðdölum. Kvenmaður Margrét Klemensdóttir og Guðmundur Rögnvaldsson. Guðmundur þótti svona frekar kaldyrtur og en Margrét mun hafa verið mjög vel verkifarin en þoldi stundum illa eða var kuldalega svarað. En þau voru einhvern tíma að tala saman og mér er ekki kunnugt hvort umræðefni var en Margréti mislíkaði, hún var að kemba ull og hún reiddi kampinn til höggs og sló í höfuðið á Guðmundi. Guðmundur var sköllóttur en hornið á kampspjaldinu það lenti í höfðinu á Guðmundi upp í hásrótum og rispaði niður í augabrún.
Já.
Og þennan atburð var þetta kveðið. Höggið smígur augað á, álfun hnígur geira, kvölað sígur bólnar brá, benið mígur dreira. Stingi ári stífa hlaut, stundi knári hljóði, öldungs klára andlit flaut í holsára blóði. Álma spillir orku snar, opið grillir fárið, hjartað fyllist hörmungar, hafðist illa sárið. Gamlan flýja fannan þrótt, fjölga nýjir kvillar, bölvan vía benið ljótt, bakteríur illar.
Já, kona Guðmundar þessa, hún hét?
Hún hét Guðrún.
Hún hét Guðrún, já.
Já.
Og það komst á kreik, vísa já.
Kona Guðmundar Rögnvaldssonar minn hafa heitið Guðrún og var Pétursdóttir.
Já.
Og ég held að hún hafi verið norðlendingur að ætt. Þau byggu í þurabúðum skeið eða heldu til að vetrinum á koti sem kallað var Lambastaðir, skammt frá Erpstöðum í Miðdölum.
Já.
Og hún hafði haft sérkennilegt heiti á ýmsu og meðal annars kallaði hann harðfiskin Nögu.
Vá,
Nögu?
Nögu,
já.
Nögu?
Já.
Já.
Og er hún var að segja frá veitingunum heima hjá sér, þá kom á kreik þessi vísa, ekki veit ég hver hefur sett hana saman, en vísan er svona eða svona, heyrði ég hana.
Já.
Af Nögu er stundum nóg hjá mér. Þá Nögu krökkum rétti, Nögu gvendur notar sér, Nögu í köttin sletti. En Guðrún mun hafa verið stórvaxin og hana mun hafa verið þessi vísa. Guðrún háa höðrið fer. Hýðir stráin saman, ekki smáa ásýnd ber, er þó grá í framan.